ņemot vērā, ka Knabi ir ministra prezidenta institucionālā un ģenerāla prokurora funkcionālā uzraudzībā, tad acīm redzot, mēs izvērtēsim to konfliktu, kas Knabi ir izvērsies, un lemsim par iespējamo rīcību. Protams, ņemot visus tos ierobežojumus, kas ir likumā par Knabi. Tad, kad tika rakstīts likums par Knabi, uzstādījums bija, ka Knabi ir jābūt maksimāli neatkarīgam no politiskām amatpersonām. Rezultātā to reālo ietekmes sviru politiskām amatpersonām, tādam kā ministra prezidentam, praktiski nekādu nav. Ir tikai viena tāda reāla šī svira attiecībā uz šo vērtēšanas komisijas izveidu. Es pašreiz nekomentēšu iespējamos tālākos soļus, es vēl tos neesmu izvērtējis ģenerālprokuroru.